Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema din Isaia 51, 12 până la 14. În curând, cel încălușat va fi dezlegat și nu va muri ca să coboare în locuința morților. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Mulțumiri Domnului pentru harul său mare de nedescris, pe care noi am putut ca să-l primim conform cuvântului Domnului. Eu îi arăt har aceluia față de care sunt cu adevărat plin de har și îi arăt îndurarea aceluia de care vreau să mă îndur. Nu putem să descriem harul lui Dumnezeu într-un mod meritat, să exprimăm și să înțelegem total ce l-a motivat pe El când El a hotărât răscumpărarea omenirii despărțită de El și care se opunea Lui. Dar Scriptura spune, dar Dumnezeu își dovedește dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, când încă eram departe de El, când noi încă nici nu existam. Pentru oameni, acest lucru nu este de înțeles că Dumnezeu, într-o zi anume, pentru toată omenirea, pentru toată istoria omenirii, a făcut un lucru anume, pe care, de fapt, l-a făcut deja. Dar așa este situația în planul lui Dumnezeu. Și este scris în Evrei că Domnul nostru, după ce a vărsat sângele Lui și s-a jertfit odată pentru totdeauna, El a intrat odată pentru totdeauna în sanctuarul ceresc și a dobândit o răscumpărare veșnic valabilă pentru noi. Lucru frumos este că El a devenit om ca să simtă totul, să înțeleagă totul. Și de când Domnul nostru s-a arătat ca om, El nu a mai privit asupra noastră de sus în jos și nu ne-a mai condamnat, fiindcă El a trăit totul în trupul Lui propriu de carne. De aceea El nu a mai putut condamna, ci El renunță la acuzare. Și harul Lui este mare în toți aceia care vin la El. În Testamentul Vechi, El a privit de sus în jos și a judecat și a condamnat, dar în Testamentul Nou, El a luat această condamnare asupra Lui. El a venit păcat pentru noi, pentru ca noi să devenim în El dreptatea Lui Dumnezeu. Și precum în Adam toți mor, tot așa în Hristos toți vor fi aduși din nou la viață. Nu este lucrarea noastră, este lucrarea Lui Dumnezeu în Hristos, nu pe temeiul faptelor, ca să nu se laude nimeni. De fiecare dată, când noi putem ca să ne adunăm aici, noi suntem mulțumitori și noi știm că suntem uniți cu multe mii de oameni pe tot pământul. Eu am o nădejde nouă că Dumnezeu va face un marș triumfal pentru adevăr și El, într-adevăr, va putea folosi oameni pentru acest fapt. Așa cum noi am auzit-o astăzi în predică, cei care se pun la o parte și pun deoparte ideile proprii, voința proprie, pun planurile proprii la o parte, ei pun la o parte totul, astfel încât Domnul să-și aibă calea Lui cu noi. Acest lucru este atât de profund ancorat în mine, nu doar să fac ceva, ci să permit pe Dumnezeu ca El să facă ceea ce trebuie să fie făcut. Și anume, El este Domnul. Nu noi spunem Lui ce are El de făcut, ci El ne spune nouă ce dorește El ca să facem noi. Nu slujitorii spun ceea ce să facă Domnul, ci Domnul spune ceea ce trebuie ca să facă robii și roabele. El a permis că va revărsa Duhul Lui peste toată carnea și El a promis că ne va da o inimă nouă, un duh nou, o viață nouă, astfel încât noi să nu umblăm în și pe căile noastre proprii, ci pe căile lui Dumnezeu. Cum este scris și în profetul Ieremia, stați în drumuri și uitați-vă împrejur și cercetați care sunt cărările din vecime, care este calea mântuirii și apoi umblați pe ea. Nu a existat niciodată un astfel de timp în care să fie atât de complicat și greu ca să vedem calea lui Dumnezeu într-un mod clar, fiindcă există și au existat deja atâtea interpretări din denominațiunile vechi. Toate acestea au fost învățate în tot felul. După aceea mai vine și tragedia aceasta, noi dorim ca să o spunem în cadrul mesajului din aceste ultime zile, că există multe direcții diferite sau s-au născut direcțiile acestea diferite și aceasta din motive diferite. Dar la Dumnezeu poate ca să existe o singură direcție și direcția lui Dumnezeu este întotdeauna orientată cu cuvântul. O altă posibilitate nu există la Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic valabil și rămâne dreptarul și El este lumina pe căile noastre. Dar fiindcă noi astăzi avem această vizită minunată în mijlocul nostru, eu doresc ca să fac această observație fără, nu este un trebuie, dar vreau ca să fac. Nu doar noi, dar în special eu am simțit lucrul acesta, ce înseamnă dacă oamenii umblă după diferite învățături, dar în special Sara, fiica cea mai tânără al fratelui Branham, a simțit aceste efecte și atacuri până la momentul morții. Ce înseamnă dacă ea nu merge în acea direcție în care merg și frații ei? Întristarea pe care a suportat-o el și care a îndurat-o este de nedescris de mare. Aceasta nu se poate exprima în cuvinte. Cine astăzi nu spune da și amin la totul, acela este atacat și pus la o parte de către rudenile și frații lui și seamenele pate. Oamenii care vorbesc despre dragostea desăvârșită și că Domnul ar fi venit deja, au făcut totul, dar nu ceea ce ar fi trebuit să fie făcut în prezența lui Dumnezeu. De-a lungul anilor, ea a tot întrebat de ce se aude vorbind despre tot felul de frați, dar doar despre fratele Frank, nu se mai aude nimic, care în anii începutului a făcut totul conform plăcerii și conducerii lui Dumnezeu. Dar și pentru întrebarea aceasta există un răspuns ușor. Eu niciodată, și aceasta nici nu o voi face, niciodată nu m-am dus în vreo direcție sau am umblat după o lucrare oarecare. Noi credem din toate inimile noastre totul ce a descoperit Dumnezeu din cuvântul Lui și noi știm că El este Dumnezeul cuvântului, nu ale interpretărilor și tuturor ideilor omenești. Eu cred că vizita sorei noastre aici la noi este binecuvântată. Eu doresc să mulțumesc din toată inima mea tuturor acelora care i-ați dat mâna și i-ați oferit dragostea voastră. Eu sunt de părere, dar mai bine spus, sunt convins de faptul că Dumnezeu are niște oameni care o spun cu sinceritate și mulți în această sinceritate a lor sunt pe dos. Poți ca să fii atât de sincer și totuși să fii pe dos. Important este ca noi să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu, să avem respect față de cuvântul lui și astfel ca noi să nu trecem peste conținutul cuvântului lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu nu vor trece niciodată. Câteodată eu mi-aș fi dorit că câțiva dintre frați care predică mult s-ar putea regăsi și și-ar pune întrebarea dacă ei ar predica totul ce spun ei și în prezența Domnului și în prezența tuturor profeților și apostolilor. Precis nu. Dacă ar șede un bărbat al lui Dumnezeu și ar asculta, atunci el ar trebui ca să-și ridice mâna și să spună, un moment, așa nu se poate. Este permis ca să fie predicat doar ceea ce va rezista înaintea lui Dumnezeu în acea zi de apoi. Eu mă gândesc la mărturia fratelui Branham când el încă era pe acest pământ și a fost luat după perdeaua timpului și a văzut acolo milioane de oameni care au venit la el și i-au mulțumit și au spus, iubitul nostru frate, noi suntem bucuroși ca să te vedem aici. Și el s-a uitat la totul ce s-a întâmplat acolo. Și după aceea a venit și primul și principalul lucru când el a putut ca să spună, eu am predicat doar ceea ce a predicat Pavel, am botezat cum a botezat Pavel și așa mai departe. Și toți au strigat, pe aceasta ne bazăm și noi. Noi, în aceste lucruri care nu au mers corect sau care au dat greș, nu intrăm în prea multe detalii, este păcat de timpul pierdut. Un lucru doresc să-l mai reamintesc, poate a sosit timpul ca în special acelora care duc în eroare pe oamenii sinceri, trebuie să le fie oprite activitățile. Și Dumnezeu să fie biruitor, nu din cauza noastră, dar din cauza cuvântului său pe care el l-a descoperit într-un mod atât de minunat. Și el ne-a deschis și înțelegerea pentru Scriptură, astfel ca noi să fim consolidați în ea și să nu permitem ca să fim duși încolo și încoace. Eu am două, trei lucruri pe inima mea. Primul verset biblic noi îl găsim în 1 Timotei, în capitolul 3. Versetul 14 și 15. De obicei este citit versetul 16, dar eu astăzi doresc ca să citesc versetele 14 și 15 din 1 Timotei, capitolul 3. Îți scriu acestea, nădăjduind că voi veni în curând la tine. Dar dacă venirea mea va întârzia, să ai claritate despre cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este adunarea Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Acest verset are o importanță extraordinară. Adunarea Dumnezeului celui viu nu este un târg sau un iarmaroc și nici un loc de joc pentru tot felul de duhuri și învățături. Este zămislită prin cuvântul și prin duhul adevărului și astfel este chemată la existență. Adunării Dumnezeului celui viu i-a fost dată însărcinarea dumnezeiască să administreze într-un mod credincios până la sfârșit totul ce ne-a fost încredințat. Și să o facem cu toată seriozitatea și cu toată hărnicia. Dacă se dorește mult și variat, atunci trebuie să mergi la locul potrivit și anume direct la Roma. Acolo ne este descris acest Babilon, o cușcă al tuturor duhurilor necurate și păsărilor necurate și urâte. Dar aceasta nu este permisă în adunarea Dumnezeului celui viu. Eu vă citesc din Apocalipsa, capitolul 18. Aici este scris în versetul 2. Apocalipsa 18, versetul 2. El a strigat cu glas puternic. A căzut, a căzut Babilonul cel mare și a ajuns o locuință a dracilor, un adăpost al tuturor duhurilor necurate și un adăpost al tuturor păsărilor necurate și urâte. Aceasta este partea adversă ale adunării Dumnezeului celui viu. Adunarea Domnului este adevărată. Ea posedă cuvântul lui Dumnezeu într-un mod curat și clar, așa l-a primit și așa îl și dă mai departe. Dar această cușcă mare în care toți au loc, toate păsările și toți aceia cu cel puțin o pasăre în cap sau și multe altele, toți au loc acolo, dar nu în adunarea Dumnezeului Celui Viu, fiindcă ea este adunarea Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. Este fundamentul, este elementul de susținere ale adevărului. Și de aceea, nimica, ceea ce este minciună sau eroare, să existe în adunarea Dumnezeului Celui Viu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, interpretările sunt amăgiri. Și noi, de la bun început, am tras această linie de separare. Eu nu o voi uita niciodată. A fost una dintre primele călătorii misionare, când eu am vorbit despre căderea în păcat, și lucrul acesta mi-a devenit mie așa de mare, că Domnul Dumnezeu în Adam a pus și a dat cuvântul original, el a putut ca să trăiască veșnic în prezența lui Dumnezeu. Dar după aceea a venit șarpele și el a pus cuvântul pe cap, el l-a modificat, a pus un semn al întrebării și astfel l-a redat într-un mod răsucit și catastrofa era prezentă. Cuvântul este viață, cuvântul este dat prin Duhul, dar vai, dacă cuvântul este modificat și dacă el este răsucit, atunci devine o minciună. Dar Sfânta Scriptură spune în scrisoarea lui Ioan, nicio minciună nu-și are originea în adevăr. Este bine ca eu să vă dau acest verset biblic din cauza prietenilor noștri care nu cunosc așa de bine limba germană. Este scris în orice caz în 1 Ioan, că nicio minciună nu-și are originea în adevăr. Cine a găsit acest verset? Trebuie ca să fie scris în 1 Ioan 4, și anume 1 Ioan, capitolul 4, în versetul 6. Noi însă suntem din Dumnezeu, cine îl cunoaște pe Dumnezeu, acela ascultă pe noi. Nu, acesta nu este versetul, nu m-am referit la acest verset. Este acel verset unde este scris despre minciună. A găsit-o cineva? De altfel, o primiți mai târziu. Voi puteți ca să citiți aceasta și acasă. În Ioan 2, începând cu versetul 18, puteți ca să citiți. În orice caz, este clar ca să reținem că cuvântul lui Dumnezeu a folosit mai târziu cu scopul de decorare. Dar nu că minciuna vine din adevăr. Minciuna vine dintr-un alt izvor și după aceea versetele biblice sunt violate și folosite ca decorare. Adevărul este din Dumnezeu și minciuna vine din diavolul. El este un mincinos de la început și aceste două lucruri nu se pot amesteca. Minciuna a fost, este și rămâne minciună și adevărul este și rămâne adevăr în veșnicie. De aceea nimeni să nu se supere pe noi dacă noi nu încheiem niciun fel de compromisuri. Aceasta nu se poate. Dragostea față de Dumnezeu este întotdeauna dragoste față de adevăr. Nu pentru compromisuri, ci întotdeauna pentru adevăr. Aceasta eu vă citesc din 2 Tesaloniceni, capitolul 2. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Aici noi citim versetul 11 sau chiar versetul 10. Și prin orice fel de înșelăciune a nedreptății pentru cei care de aceea se pierd, pentru că nu și-au însușit dragostea pentru adevăr, ca să dobândească salvarea. Dragostea lui Dumnezeu este întotdeauna dragostea pentru adevăr și adevărul întotdeauna este și rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Altfel nu merge. Voi o știți. Asemenea, am pe inima mea, pe baza predicii pe care am auzit-o, un cuvânt din profetul Ieremia și eu doresc ca să vă spun într-un mod cinstit, dacă noi auzim o astfel de predică, atunci Aceasta ne vorbește nouă tuturor. Noi întotdeauna o simțim că ne trece prin os și măduve, în special noi care suntem privilegiați ca noi să ascultăm aceste lucruri și totuși să ne dăm seama că nouă ne mai lipsește aici și dincolo și noi încă nu suntem acolo unde Dumnezeu dorește ca să ne aibă. Și câteodată pregătim Domnului niște îngrijorări și întristări. Citim din Ieremia 2, 12, versetul 12 și 13. Ieremia 2, 12 și 13. Înspăimântați-vă ceruri de aceasta, înfricoșați-vă și împietriți-vă de uimire, așa vorbește Domnul. Căci poporul meu a săvârșit două nedreptăți. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii, ca să-și sape fântâni sau cisterne, niște fântâni găurite, care nu țin apa. În ceea ce ne-a fost spus în predică, a mers totul în direcția aceasta. Dumnezeu a dat o apă proaspătă vie. El nu dorește ca noi să permitem ca această apă să fie stagnată și să se adune acolo tot felul de viețuitoare. Din contră, El dorește ca apa să fie curățită și să rămână curată, să nu fie o apă care stă, ci este una vie, care vine din izvor, o apă proaspătă, în care se poate adăpa sufletul nostru. Dacă nu este așa, și noi cu toții am aflat-o deja, atunci noi cumva dorim ca să ne creăm un fel de dispozitiv și ne convingem că apa va fi bună, dar nu este așa. Noi trebuie ca să ne reîntoarcem la Domnul. El este acela. El este stânca care a fost lovită și din El vine și astăzi apă vie. El a spus, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Eu cred că noi avem o sete mare. Câteodată eu aproape că nu o mai suport și spun, o, Doamne, cât timp noi să mai așteptăm până când într-adevăr se întâmplă ca Tu să Te descoperi și să ajuți pe poporul Tău. Eu doresc ca să citesc în acel cuvânt pe care l-a citit și fratele Branham, era din 2 Regi. Care capitol? Eu după aceea am citit un cuvânt care era în legătură cu acesta și anume, ce s-a întâmplat în casa acestei văduve, căreia i-a lipsit unde lemnul. Aceasta ne-a fost prezentat foarte bine, că Domnul dorește ca să-și reverse Duhul Lui și unde lemnul în Sfânta Scriptură întotdeauna este o comparație cu Duhul cel Sfânt. Aici este scris ceva minunat în 2 Regi, în capitolul 4, 2 Regi, capitolul 4, începând cu versetul 2. Elisei i-a răspuns, ce să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai în casă? Ea a răspuns, roaba ta nu mai are nimic în casă decât un ulcior cu puțin unt de lemn. Restul nu mai era acolo. Era consumat, bărbatul a murit și ea avea datorii, ea nu a mai avut absolut nimic, doar un pic de unt de lemn. Și acum, noi citim mai departe, atunci el a zis, du-te, împrumută vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale, dar nu puține. Apoi du-te acasă, închide ușa după tine și cei doi fii ai tăi și toarnă în toate vasele acelea. Și cum se va umplea unul, pune-l deoparte. Atunci ea a plecat de la el și a încuiat ușa după ea și după fiii ei. Aceștia îi dădeau vasele, iar ea le umplea. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său, Mai dăm un vas. Dar el i-a răspuns, nu mai este niciun vas. Atunci unde lemnul a încetat să mai curgă? Este un loc foarte minunat, în special cu privire la faptul că noi, ca cei credincioși, suntem de părere dacă un bărbat al lui Dumnezeu sau rob al lui Dumnezeu, dacă. Dar aici a făcut-o femeia, această văduvă a făcut-o. Dar ea a fost ascultătoare și a lucrat conform cuvântului care i-a fost dat din partea profetului. Nu bărbatul lui Dumnezeu a luat și a turnat unde lemnul și a umplut toate vasele, ci ea trebuia ca să facă acest lucru. Ea, prin credința ei, să facă ce i-a fost spus ei. Și același Dumnezeu care a fost cu profetul este întotdeauna și cu toți aceia care lucrează conform cuvântului lui Dumnezeu, care este dat poporului sau fiecăruia în parte. Nouă nu ne este spus câte vase a avut, dar să adune din toată vecinătatea atâtea vase cât a putut ca să împrumute și după aceea să înceapă să toarne. Dar acolo era doar un pic de unde lemn încă în primul vas. Dar ea să toarne din acest vas unde era puțin unde lemn, să toarne și să umple celelalte vasate. Și lucrul acesta s-a întâmplat. S-a întâmplat o minune de înmulțire, fiindcă ea a lucrat conform credinței cuvântului lui Dumnezeu, dragii mei, și noi trebuie să o înțelegem odată. Dumnezeu este cinstit în măreția și maiestatea Lui. Dacă noi îi dăm posibilitatea ca să facă minuni, atunci El poate descoperi prezența Lui, puterea Lui și tăria Lui. De fiecare dată când eu citesc în Testamentul Vechi, în special despre conducerea afară al poporului lui Israel prin Marea Roșie, nu este atât de maestos tot restul ca și când citești versetul și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Amin. Ca un zid zidit, ca beton turnat. Ca și când ar fi fost turnat un zid din ciment. Aici este o cale frumoasă, cum ar fi, de exemplu, sala aceasta, este totul uscat, dar în stânga și în dreapta apă ca niște ziduri, ca un zid. Dar cine a pus ceva în apa ca să stea ca zidul acolo? Ca să fie legat, ca să devină un zid. Cine a făcut-o? Acest lucru este maestos. Dacă noi citim lucrul acesta, eu cred din toată inima mea. Nici măcar nu trebuie ca să mă sforțez. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Este minunat dacă Dumnezeu se poate descoperi ca cel atotputernic. La fel este scris, apele care se coborau din sus în Iordan au stătut și s-au ridicat grămadă. Și poporul Israel a putut ca să treacă prin Iordan. Aici era o femeie care era în necaz mare și noi suntem în necaz mare. Lămpile noastre aproape că se sting. Și noi cu toții avem nevoie de un de lemn. Se poate întâmpla ca noi să mai dăm și la alții, dar este nevoie ca să ne ajungă și nouă. Lecția aici este ca nu doar bărbații lui Dumnezeu să lucreze prin credință pe baza cuvântului lui Dumnezeu, ci și toți aceia cărora le este dat și spus acest cuvânt. Noi, prin credință, putem ca să lucrăm și Dumnezeu își va dovedi cuvântul Lui și va fi cu noi, cum a fost cu aceia pe care El i-a însărcinat și i-a trimis. Trimiterea misionară ne este prezentată din nou, într-un mod minunat, din Matei și din Marcu, în special Marcu, capitolul 16, această evanghelie foarte cunoscută cu privire la această trimitere misionară. Aici ne este dată această trimitere, instrucțiunea generală, Marcu 16, începând cu versetul 15, apoi le-a zis. Mergeți în toată lumea și propovăduiți mesajul mântuirii întregii creații. Cine a devenit credincios și s-a lăsat botezat, va fi salvat. Dar cine a rămas necredincios, va fi condamnat. Dar pe cei ce au venit la credință, îi vor urma aceste semne miraculoase. Aici este vorba despre toți credincioșii, nu doar despre 11 și 12 ucenici care au fost trimiși, aici este vorba despre toți credincioșii. Acela care crede și va fi botezat, acela să fie binecuvântat către Dumnezeu, să fie umplut cu Duhul Sfânt, să fie înarmat, el să fie o mărturie vie a lui Dumnezeu și ale lucrărilor pe care le-a făcut Dumnezeu, nu doar predicatorii, ci toți aceia care au devenit credincioși, să afle aici și să trăiască totul ceea ce este scris. Dar dacă noi luăm un cuvânt care a fost de asemenea reamintit din Ioan 14, versetul 12, Ioan 14, 12, dacă noi citim acest cuvânt, aici este scris, adresat probabil direct nouă, versetul 12. Adevărat, adevărat vă spun, cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba, încă va face lucrări mai mari decât acestea. Și acest lucru noi l-am auzit foarte clar. Atunci, Domnul Iisus, fie că a fost în Ierusalim sau în Ierihon, dar acum, El, prin Duhul Sfânt, poate ca să fie pretutindeni prezent, ca să confirme cuvântul în toți aceia care au devenit credincioși și să vegheze, astfel ca acest cuvânt să fie și împlinit în mijlocul acelora care cred din toate inimile lor. De fiecare dată, când eu, în special când cânt acest corus și când aud și corusul cântat, ce nume corusul, crede doar, crede doar, atunci mă apucă jalea, fiindcă eu sunt de convingerea, aceasta eu am trăit-o și la înmormântarea fratelui Brenem și am spus-o mie și Domnului, de cântat pot ca să cânte toți, noi cu toții putem cânta, crede doar, crede doar. Dar când eu am văzut precum sicriul fratelui Brenem a fost lăsat în mormânt, atunci m-a apucat o jale mare. Era ceva de nedescris. Nu poți ca să o descrii ce se întâmplă într-un om în astfel de momente. Acest corus, crede doar, poate a fost cântat de 20 sau de 30 de ori, dar nimeni nu era acolo care a putut ca să creadă într-adevăr. Noi cu toții eram întristați, pentru noi s-a prăbușit o lume și la sfârșit eu într-adevăr n-am mai putut ca să cânt, fiindcă am plâns și am fost rupt în interiorul meu, dar atâta eu am putut ca să mai spun, o, Doamne, acest bărbat care într-adevăr a crezut, acela este acum lăsat în mormânt. Și este înmormântat și toți ceilalți care au mai rămas în viață, noi putem ca să cântăm cu toții, dar oare putem să și credem? Atunci această întrebare ți-o pui întotdeauna, fiindcă vezi neajutorarea și neputința proprie. Fratele nostru a și spus-o, noi nu ne uităm la noi înșine, ci ne uităm la Domnul. Dar bine ne-ar face dacă noi, după scurt timp, am vedea că Dumnezeu se apleacă în mijlocul nostru. Aveți voi această dorință? Poate prin aceasta se întâmplă că eu din cauza difuzoarelor nu înțeleg și aud ecoul din adunarea. Câteodată eu sunt de părerea că toată adunarea doarme și nimeni nu mai ține pasul și cumva nu toți sunt prezenți aici. Noi vă rugăm ca să participați și voi și să fiți într-o așteptare. Noi nu știm nici în ce moment se întâmplă. Lucrul acesta va fi deodată, fără ca să fie acolo un anunț sau ceva. Noi trebuie ca să o așteptăm de fiecare dată. Când va veni, este treaba lui Dumnezeu, dar precis va fi în curând. un alt cuvânt care, de asemenea, mă preocupă aproximativ de 14 zile, Isaia 51, versetul 12 și după aceea 14, într-un mod special. Eu sunt cel care vă mângăie. Noi cu toții avem nevoie de mângăiere. Avem nevoie cu toții de mângăiere. Nu este aici nimeni care nu are un necas oarecare în viața lui sau în inima lui. Și mângăiere este nevoie pentru noi toți. Și Domnul spune, eu sunt cel care vă mângăie. Și acum vine întrebarea. Cine ai fost tu de te-ai temut de oameni care sunt muritori și de copiii oamenilor care trec ca iarba? Câteodată și noi ne temem de oameni în loc să ne temem de Dumnezeu. Întrebarea este, cine ai fost tu de te-ai temut de oameni? Ce să spun oamenii dacă eu fac cu tare sau cu tare? Ei cu toții sunt muritori. Ei n-au nimica de spus. Vorbesc mult, dar n-au nimica de spus. Și întotdeauna a fost așa. Cine a avut ceva de spus, o spune scurt și cuprinzător și cu înțelepciune, dar acela care n-are nimica de spus, vorbește mult și nu spune nimic. Aici este scris, cine ai fost tu de te-ai temut de oameni? Sunt astfel de oameni în mijlocul nostru care s-au temut de oameni? Ia, ce spune cu tare, ce spune vecinul, ce spune cu tare. Dar toți sunt muritori. Ei vor trece ca iarba și ei nu vor mai fi. Haidem ca noi să avem teamă față de Dumnezeu și teama față de oameni să dispară. Dumnezeu va fi cu noi așa cum a făgăduit-o. Și este scris mai departe ca o acuzație cu referire la acești oameni sau teamă față de oameni și să uiți pe Domnul. Și acum vine o comparație minunată. Și să uiți pe Domnul, creatorul tău, care a întins cerul și a întemeiat pământul. De ce să tremuri necontenit toată ziua înaintea furiei asupritorului? Să tremuri față de furia asupritorului. Dar aici este scris, să uiți pe Domnul Creatorul tău, căruia i-a fost dată toată puterea, care este prezent ca să ajute în toate situațiile, ca să ne ajute. El a promis-o că nu ne va părăsi, ci să fie cu noi până la sfârșitul pământului. Și cine ești tu să uiți pe Domnul Creatorul tău? Dacă noi nu-L uităm pe Domnul, atunci avem credință, atunci suntem deplin în credința, dacă noi ne aducem aminte de El, dacă ne încredem în El, dar dacă noi Îl uităm pe El și nu ne încredem în El, atunci noi Îl necinstim. Și aici El ni se prezintă ca Creatorul cerului și al pământului, care a întemeiat pământul. De ce să tremure necontenit toată ziua înaintea furiei asupritorului? El este asupritorul. Este un dușman învins. Dumnezeul nostru are ultimul cuvânt de spus. Și noi, prin credință, putem ca să ne uităm la El și El își va împlini cuvântul Lui și va sta în ajutorul celor ai Lui. Este scris mai departe. Unde este furia asupritorului? Deci vine acea zi unde noi nu-L mai vom vedea pe acest asupritor. El va fi dispărut. Domnul va face ordine. El se va preocupa de poporul său și de lucrarea poporului său și El va duce la bun sfârșit lucrarea cu poporul său. Este și un cuvânt în același capitol, Isaia 51, versetul 22. Așa a vorbit Domnul, cel preanalt și Dumnezeul tău, care conduce cauza poporului său. Care conduce cauza poporului său. Amin. Amin. El conduce cauza poporului său. Și după aceea vine versetul 14. În curând, nu direct în momentul acesta, dar în curând. Cel încălușat va fi dezlegat. Cuvântul acesta este ușor de înțeles. Dacă cineva este legat și îl faci imobil și imposibil ca el să mai facă ceva, și este scris în curând, cel încălușat va fi dezlegat. Cineva l-a legat pe altul și acela nu poate ca să se dezlege. El este într-o situație rea și grea, el nu mai știe încotro. Dar aici este scris în curând, cel încălușat va fi dezlegat. Și nu va muri ca să coboare în locuința morților și nici nu va mai duce lipsă de pâinea de care are nevoie. Acest cuvânt să ne vorbească și nouă astăzi. Noi cu toții suntem doar niște oameni și nimeni să nu-și închipuie că El stă pe deasupra tuturor lucrurilor. Câteodată suntem mai slabi, câteodată un pic mai puternici, dar fiți cinstiți. Oare nu avem noi că deseori impresia că noi încă nu suntem în acea libertate dumnezească cum ar fi trebuit ca să fie? Fie că sunt niște circumstanțe sau alte lucruri care ne împiedică, noi nu ne simțim bine în pielea noastră. În curând, cel încălușat va fi dezlegat și nu va muri ca să coboare în locuința morților. Și nici nu va mai duce lipsă de pâinea de care are nevoie. Așa cum a spus deja David și cum este scris și în psalm, noi dorim ca să vedem marșul oștirii lui Dumnezeu. Și poporul lui Dumnezeu va fi plin de bunăvoință în ziua marșului oștirii lui Dumnezeu. Cu cât durează mai mult, cu atât o dorim mai mult ca noi să vedem grația Domnului nostru, să trăim că El împlinește cuvântul pe care El l-a dăruit și se cântă cu bucurie despre biruință în colibele celor drepți. Strigătele de jale, strigătele de plângere și tânguiala să aibă un sfârșit. Dumnezeu vrea să elibereze pe cei legați, să-i dezlege, ei să fie liberi și acela care ne-a adus în strâmtor, care nu ne-au plăcut, va fi dispărut. Se va întreba unde a rămas el? Unde a rămas acesta care ne-a dus în strâmtor și toți aceia care au participat? Ei vor fi dispăruți. Domnul Dumnezeu se preocupă El însuși de lucrarea poporului Său și El îi va duce la victoria. Atunci noi vom proslăvi numele Lui, fiindcă noi știm că nu a fost un om care a făcut-o, ci Dumnezeul cel viu. Haidem ca să cuprindem ce a fost spus în acest sfârșit de săptămână aici, în acest loc. Dumnezeu dorește ca să se descopere. El ne-a dăruit cuvântul Lui prin harul Său. El ne-a salvat și totuși noi nu ne simțim întotdeauna bine în pielea noastră, fiindcă noi știm că Dumnezeu are mai mult pentru noi. Noi nu am putea ca să avem o dorință dacă n-ar exista, n-ar fi pregătit deja pentru noi. Totul Dumnezeu a pregătit-o deja într-un mod minunat. Noi doar trebuie ca să așteptăm momentul și atunci se va întâmpla așa cum a spus-o El. Întotdeauna merge de prima dată înainte mesajul și ca să facă în poporul lui Dumnezeu totul ce a fost făgăduit, dar la sfârșit, adunarea trebuie ca să stea din nou în acea stare cum a fost ea la început, cu înarmarea puternică și cu toată restituirea din slavă. Noi dorim ca să-L vedem pe Iisus ca același ieri, astăzi și în vecii vecilor. Noi dorim ca să o trăim, că o astfel de eliberare intră și vine în mijlocul poporului lui Dumnezeu, astfel încât să nu se mai roage unul pentru celălalt, ci toți să fie ajutați, ca din cerul sănin. Astfel încât mâna lui Dumnezeu să vină peste noi într-un mod atât de puternic, printr-o revărsare puternică a Duhului Celui Sfânt, astfel încât Domnul să se aplece, ca în timpul lui Solomon, când a fost inaugurat templul și slava Domnului a umplut tot templul și preoții nu mai puteau să-și exercite slujba lor. Și în Testamentul Nou, când slava Domnului s-a coborât și Duhul a căzut și cei credincioși au fost umpluți de acest Duh, același lucru Dumnezeu o va face și la sfârșitul zilelor. Și acest timp trebuie ca să fie foarte, foarte aproape. Dacă eu mă uit la situațiile politice, sau mai bine spus, politico-religioase, acesta este un lucru la care trebuie ca să luăm aminte. Cum este condusă în eroare toată lumea? Noi o vedem dacă mă gândesc la faptul cât îl caută pe Antichrist printre iudei și în toată lumea undeva, dar ei trebuie ca să meargă doar în Vatican, acolo este el. Ei pot ca să nu mai călătorească în toată lumea, ci să meargă doar în Vatican și acolo există toată descrierea în Biblie pentru acesta. Ei o văd, au ochi, nu văd, au urechi și nu ascultă. Dar Dumnezeu va vorbi încă acelora care chiar astăzi încă sunt ținuți în aceste închisori religioase. Domnul a pregătit o cale și aceasta este pentru poporul său, hotărât pentru poporul său. Nu de mult noi am citit acest verset din profetul Isaia, din capitolul 35. Acest verset doresc ca să-l mai citesc la sfârșit. Isaia, capitolul 35, versetul 8. Și acolo se va afla o cale croită care se va numi Calea cea Sfântă. Niciun necurat nu va umbla pe ea, nu, ci ea este rânduită numai pentru poporul lui. Cel ce va umbla pe calea aceasta, nici măcar cei fără minte nu se vor rătăci pe ea. Un cuvânt foarte minunat. Așa cum Dumnezeu a pregătit o cale naturală pentru Israel, tot astfel El a pregătit o cale sfântă și pentru poporul său dintre neamuri. Pentru El a spus, eu sunt calea și pe această cale nici măcar cei fără minte nu se vor rătăci. Nu este necesar ca să fii inteligent într-un mod deosebit. Dar spuneți-mi cât de inteligentă este o oaie. Ea n-are nici măcar o orientare. Toată răspunderea o poartă păstorul. Câteodată, dacă eu mă gândesc ce cred oamenii, atunci eu trebuie ca să spun, acestea sunt niște oi care nu mai pot ca să deosebească glasul și ei nu mai ascultă și urmează glasul păstorului bun, ci ascultă tot felul de alte glasuri. Și Domnul nostru spune, oile mele ascultă de glasul meu. Și eu le cunosc și ele mă urmează. Acolo se va afla o cale croită, nu fără niciun fel de piedici, ci o cale croită va fi acolo, care se va numi Calea cea Sfântă. Niciun necurat nu va umbla pe ea. Cine are voie ca să umble pe ea? Doar aceia care prin sângele mielului au fost curățiți, ei au voie ca să umble pe ea. Ea este rânduită numai pentru poporul lui. Nu pentru ceilalți, doar pentru poporul lui. Cel ce va umbla pe calea aceasta, nici măcar cei fără minte nu se vor rătăci pe ea. Domnul Dumnezeu să ne dăruiască harul său, astfel încât noi să fim oile pășunei sale și oile mâinii sale, noi să-L urmăm doar pe El și să nu fim de părerea că noi trebuie ca să ne pregătim calea, ci noi să ascultăm doar de vocea Lui și să reușească Domnul Dumnezeu să ne adreseze apelul astăzi, ca noi să ne dedicăm viețile noastre din nou astăzi, să punem viețile noastre la dispoziția Lui. Cum am spus-o deseori, cine dorește ca să slujească Lui Dumnezeu trebuie ca să înceapă astăzi, nu mâine, astăzi, astăzi pe care Dumnezeu ne-l dăruiește, trebuie ca să-L folosim, ca să-L putem urma pe Domnul Iisus. Ce folosește un om de câștigă lumea întreagă și se pierde pe sine însuși sau se prăbușește? Ce l-ar ajuta pe un credincios dacă el merge un drum oarecare și după aceea se oprește? Doar cine va răbda până la sfârșit va fi încoronat. Dumnezeu dorește ca să aibă o gloată care merge până la sfârșit, care îndură până la sfârșit, care rămâne credincioasă în toate situațiile și circumstanțele. Și așa cum am citit-o și din cuvânt, în curând, cel încălușat va fi dezlegat. Dumnezeu va avea un marș triumfal minunat. Va fi strigăte de bucurie și cântări de biruință și răsună în corturile celor drepți. Și noi vom cânta despre biruința pe care Dumnezeu ne l-a dăruit prin harul Său. Și credința este biruința care a învins lumea. Noi nu dorim ca să ne uităm la noi înșine sau la circumstanțele care sunt în jurul nostru, ci noi dorim ca să ne uităm la Domnul, care are puterea peste totul. Într-un singur moment, El poate ca să întoarcă lucrurile. Ceea ce a fost mai înainte nu mai este și ceea ce n-a fost este deodată prezent. Avram s-a încredințat în Domnul și noi ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru din toate inimile noastre și din toate sufletele noastre. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să aducem cinstea Domnului împreună. Noi ne aplecăm capetele și ne rugăm liniștiți și stăm în credință înaintea lui Dumnezeu și în această adunare. Domnul dorește ca să mai facă ceva. El dorește ca să se mărturisească. El dorește ca să salveze, să elibereze, să ajute. El dorește ca să facă ceea ce a făgăduit El. Căci prin aceasta El este cinstit. Și acum eu doresc ca să întreb, poate sunt câțiva aici care doresc ca să-și dedice viețile lor Domnului. Noi ne gândim și la toți cei tineri, la tot tineretul, la toți aceia care încă amână decizia aceasta. Și ei știu, de fapt, în inimile lor că Dumnezeu i-a chemat și că ei sunt hotărâți pentru viața veșnică. O, dragii mei, astăzi este ziua, astăzi este ceasul ca voi să vă predați viețile voastre Domnului. Indiferent cine sunteți voi, Domnul te cheamă pe tine, vino la El. Și El spune, iar pe cel ce vine la mine, nu-l voi alunga niciodată afară. În timp ce toate capetele sunt aplecate și ochii sunt închiși și ne rugăm cu toții, eu doresc ca să întreb dacă cineva are curajul să ridice mâna lui și să spună în inima lui, O, Dumnezeule, astăzi eu doresc ca să-ți predau viața mea. Cine dorește ca să ridice mâine? Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să binecuvânteze, Dumnezeu să binecuvânteze. Mai este cineva? Poate sunt și alte probleme, indiferent ce ar fi. Înainte ca să ne rugăm, mai sunt alte probleme și necazuri în mijlocul nostru. Mulțumesc, 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 mulțumesc. Dumnezeu vede mâinile, Dumnezeu vede, mulțumesc, mulțumesc. Mai sunt și alte probleme și necazuri. Dumnezeu vede pretutindeni, El cunoaște toate. Noi credem că El ne ascultă. Noi ne rugăm acum. O, Domnul, Dumnezeul nostru, Tu, Creatorul cerului și al pământului, Tu ești un Dumnezeu personal. Tu ai refăcut părtășia, tu ai îndepărtat zidul de despărțire, ai îndepărtat și dușmănia, o, Dumnezeule, dacă noi prin vina proprie sau prin alte circumstanțe am ajuns, ia așa, semi-captivi sau chiar încălușați, de aceea, iubitul Domn, noi te rugăm ca tu să rostești un cuvânt de autoritate în viețile noastre, astfel încât toate funile să fie rupte, toți cei legați să fie eliberați, ca să-ți slujească în libertatea copiilor lui Dumnezeu. Astfel încât nu circumstanțele să ne țină pe noi legați, fi noi să fim aduși prin harul tău pe niște temei mai înalte. Iubitul Domn, tu ești un Dumnezeu credincios și adevărat. Timpul a fost destul de lung și noi suntem sătui de starea noastră rea. Noi dorim ca tu să intervii și să te descoperi într-un mod puternic. Noi ți-i aducem pe toți aceia care și-au ridicat mâinile, indiferent care au fost problema lor, ce doresc ei, pentru ce se roagă, tu să le-o dorești prin harul tău. Credinciosul Dumnezeu, noi simțim unii cu ceilalți, noi ne rugăm unii pentru ceilalți și noi credem că tu vei dărui tot. Căci jertfa ta este adusă și este desăvârșită. Iubitul Mântuitor, noi te rugăm, fie-ți milă de poporul tău. Arată-ne calea pe care să umblăm și totul ce dorești tu să o facem. Noi, ajută-ne ca să o facem. Noi te rugăm din toate inimile noastre. Căci lucrarea în care stăm noi este lucrarea ta. Cuvântul pe care noi îl vestim este cuvântul tău. Poporul căruia noi îi slujim este poporul tău. Oile pe care noi le păstorim este turma ta, iubitul Domn. Fie-ți milă de noi din cauza numelui tău celui sfânt. Noi strigăm din adâncul sufletului nostru, ascultă chemarea și strigarea noastră și ajută-ne. Atunci vom spune, unde au rămas aceia care ne-au strâmtorat, au plecat, au dispărut. Iubitul Domn, dacă tu te ridici, atunci toți dușmanii cad, atunci ei dispar și nu mai există. Unde sunt toți acuzatorii sau aceia care ne-au strâmtorat? Unde sunt acuzatorii? Toți aceia care ne-au făcut multe probleme și necazuri, unde sunt ei? Ei nu mai sunt. Tu te preocupi de lucrarea poporului. Pentru aceasta noi îți mulțumim. În special, noi lăudăm puterea sângelui tău, puterea cuvântului tău și puterea Duhului tău. Aceste trei sunt care mărturisesc și lucrează și în viețile noastre. Sângele mielului, Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu. Iubitul Domn, tu ai o adunare care este trupul tău, care este viața ta, este stâlpul și temelia adevărului. Și doar tu ai pus adevărul în ea. Ea este purtătoarea și stâlpul și temelia adevărului. Tu ai făcut aceasta, iubitul Domn, până la sfârșit. Să nu existe nimic altceva decât adevărul dumnezeiesc în adunarea ta. Tu ești capul și tu vorbești. Eu sunt calea, adevărul și viața. Amin.